Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u prvoj knjizi Dnevnika, pred kraj 26. poglavlja, i govorimo o tome kako su postavljani službenici i sudije u hramu. Leviti su bili i sudije. U zvaničnoj službi zadržavali su se veoma dugo. Bio je ovo prvenstveni Božji plan da Izrael bude teokratski uređen, da u njemu vlada Bog, da u središtu zajednice bude šator od sastanka, a da sveštenstvo dobija odluke od samog Boga. Ovo se promenilo jer su leviti zgrešili. Zato je Bog podigao sudije. Kada ni sudije nisu doživele uspeh, narod je tražio cara. Zato je sada David na tronu. Iako sada imaju monarhiju, David veliki akcenat stavlja na to da se Izrael ponovo dovede pod Božju kontrolu. Postavljeni vojni poglavari i knezovi. A sinovi Izraelovi po svom broju, glavari domova otačkih, hiljadnici i stotinici i upravitelji njihovi, služili su caru u svakom poslu u redovima, koji su dolazili i odlazili od meseci do meseci svakoga meseca u godini, a u svakom redu beše ih 24.000. Postavljeno je 12 vojnih poglavara. Svaki od njih je služio jedan mesec u godini u okviru 24.000 ljudi. A nad plemenima Izraelovim behu. Nad plemenom Ruvimovim knez Elijazer, sin Zihrijev. Nad Simeunovim Sefatija, sin Masin. I tako dalje. Jedan čovek iz svakog 12 plemena, pa je bilo 12 knezova u Izraelovim plemenima. Pogledaj sada ovaj stih. A ne izbroja David onih koji imahu manje od 20 godina, jer Gospod beše rekao da će umnožiti sinove Izraelove kao zvezde nebeske. David je ranije sproveo popis jer nije verovao Bogu. Bio je to čin nevere. Bog mu je rekao, pouzdaj se u mene, obezbediću ti sve ljude koji su potrebni tvoje vojsci. Sada David ne pravi popis, oslanja se na Božije obećanje. Poglavlje 27. završava se spiskom službenika koji su bili zaduženi za ličnu svojinu cara Davida. Davidova poslednja poruka. U poslednja dva poglavlja prve knjige Dnevnika, David saziva sve izraelske vođe. To je veliki skup, bit će jedan od njegovih poslednjih, jer se David bliži kraju života. On ima poruku za Izrael, kao i poruku za Solomona, koju narod treba da čuje. Ovo je mudar Davidov potez. I David sabra u Jerusalim sve poglavare Izraelove, poglavare plemenske i poglavare od redova koji su služili caru, i hiljadnike, i stotinike, i koji su bili nad svim blagom, i stokom carevom, i sinove svoje, i dvorane, i junake, i sve ljude hrabre. Ovi su ljudi odgovorni za vođstvo naroda. I ustavši car David na noge reče, čujte me, braćo moja i narode moj, ja bih naumio da sazidam dom gde bi počivao kovče gospodnji i da bude podnožen nogama Boga našeg i pripravih šta treba na zidanje. Ali mi Bog reče, nećeš sazidati dom imenu mom, jer si ratnik i krv si prolivao. David ne beži od toga da pred narodom bude otvoren i iskren. On navodi razlog zbog kojeg mu Bog ne dozvoljava da zida hram. Prolio je mnogo krvi. A tako, između svih sinova mojih, jer mnogo sinova dade mi Gospod, izabra Solomuna, sina mog, da sedi na prestolu carstva gospodnjeg nad Izraelom. David jasno pokazuje da je Bog izabrao i odredio Solomona. Svu odgovornost za Solomona prebacuje Bogu. Ovim se stiče utisak da Solomon nije bio Davidov izbor. I reče mi, Solomon, sin tvoj, sazideće moj dom i tremove moje, jer njega izabrah sebi za sina, i ja ću mu biti otac. Davidovo srce i duša bili su potpuno predani pripremama za zidanje hrama. Bog mu nije dozvolio da ga zida, pa on pristaje na Božju volju. Međutim, obavlja sve pripreme u vidu materijala, radnika i onda ohrabruje Solomona da zida. Sada David Solomonu daje nacrt. Tada predade David Solomonu sinu svom sliku od trema i od kuća njegovih i od riznica i od soba i od kleti unutrašnjih i od mesta za zaklopac očišćenja. I sliku od svega što beše smislio za tremove doma gospodnjeg i za sve kleti unaokolo i za riznicu doma Božijeg i za riznicu od svih svetih stvari i za redove svešteničke i levitske. Baš kao što je Mojsiju bio dat nacrt šatora od sastanka, Davidu, a ne Solomonu, je dat nacrt za zidanje hrama. Napravljeni su mnogi modeli hrama i vrlo su impresivni. Oni ipak nisu onakvi kakav je hram zaista izgledao. Međutim, u novom delu Jerusalima postoji ekskluzivni hotel koji se zove Hotel Sveta Zemlja. U vrtu tog hotela nalazi se model grada Jerusalima. To nije nešto jeftino, sklepano, nešto što je napravio neko ko ne zna šta radi. To je napravljeno nakon dugogodišnjeg istraživanja koje su sproveli Jevreji u toj zemlji. Napravili su model celog grada. Bio sam oduševljen kada sam video kako je to izgledalo. U stvari, fotografisao sam. Rekli su mi da je baš tako izgledao u Irodovo vreme. Irodovo vreme je Hristovo vreme. Tako je grad izgledao u doba našeg gospoda i u novozavetno doba. Prijatelju, hram ne izgleda onako kako su ga prikazali na mnogim skicama koje sam ranije video. Ovaj model je napravljen u prostranom vrtu iza hotela. Pravljen je u razmeri od 1 prema 50. 2 santimetra prikazuju veličinu jednog metra. Dok prolaziš oko modela, stičeš ideju o tome kako je Jerusalim izgledao. Model hrama je vrlo jednostavan i mislim da je takav zaista bio. Ipak detalji koje nalazimo u carevima i dnevnicima deluju vrlo složeno. Hram nije bio jednostavan šator od sastanka, ali ipak nosi neku jednostavnost u sebi. Ni njegova arhitektura, ni veličina nisu bile impresivne, već lepota i bogatstvo koji su mu darovani. Iako je nacrt osnove Irodovog hrama isti kao onaj koji je Bog dao Davidu, nije ni približno skupocen kao Davidov hram. Irod je sazidao hram da bi ugodio čoveku, a David je bogatstvo svoga carstva rasipao sa ciljem da proslavi Boga. David je rekao Solomonu, ne moraš da škrtariš. Sakupio sam dovoljno materijala da ga učinim raskošnim. Hram je bio ukrašen, prekriven zlatom, srebrom i dragim kamenjem. Uvek mi se činilo da crkva mora da odgovara predelu ili području u kome se nalazi. Ne volim kad vidim katedrale podignute u siromašnim i sirotinskim delovima grada. U bogatom kraju poželećeš da se sazida zdanje koje odgovara tamošnjim kućama. Međutim, danas ne bi smjela da se ističu zgrade, jer je naše telo hram Božiji. David je dalje dao proporcije težine zlata i srebra od kojih će se pripraviti oprema i instrumenti za službu. Zlato pod meru za sudove zlatne za svaku službu i srebro za sve sudove srebrne pod meru za sve sudove za svaku službu. Pod meru za svećnjake zlatne i žiške zlatne, po težini svakog svećnjaka i žižaka njegovih, i za svećnjake srebrne, po težini svakog svećnjaka i žižaka njegovih, prema potrebi svakog svećnjaka. Ovde je ideja da nije trebalo škrtariti. U vezi sa hramom nije bilo nikakve štednje. On je predstavljao veliki trošak i izdatak blaga Davidovog carstva. Ima i na umu da je David ovo učinio da bi Bogu dao čast. To mi je sve došlo pisan rukom gospodnjom da bih znao sve šta kako treba uraditi. Bog je dao uzorak, nacrt. Bog je odredio mesto, ornanovo gumno. Bog je nadahnuo i ohrabrio Davida, ali mu nije dao da zida. I tako reče David Solomonu sinu svom. budi slobodan i hrabar, i radi, ne boj se i ne plaši se, jer će Gospod Bog, Bog moj, biti s tobom. Neće te ostaviti, niti će odstupiti od tebe, dok ne svršiš sav posao za službu u domu Gospodnjem. David je oduševljen i uzbuđen zbog hrama i čini sve što može da podstakne Solomona. On želi da Solomon prione na posao. A evo, redovi sveštenički i levitski za svaku službu u domu Božijem. I imaš uza se za svaki posao ljudi dragovoljnih i veštih svakom poslu, i poglavare i sav narod za svaku zapovest svoju. Vidiš, David je sve u carstvu, sveštenike, radnike, knezove, levite podstakao i pokretao na posao. Sve što je Solomon trebalo da uradi jeste da sprovede njegova naređenja i da sledi planove koje je David za njega postavio. David savetuje narod. Kada dođemo u 29. poglavlje, vidimo da se akcenat prebacuje sa hrama na carstvo. Iako je David sve do dana kada je umro imao na umu da će hram biti centar carstva. Ovo je poruka koju David upućuje svome narodu. Sećaš se da je stari Jakov pozvao sinove pre nego što je umro. Kada je Mojsije došao do kraja života, i on je imao poruku za 12 Izraelovih plemena. Sada David ima poruku za narod. On je na kraju života. Potom reče David svemu zboru. Jednog Solomuna, sina mog, izabrao je Gospod, mlado dete, a ovo je veliki posao, jer neće biti čoveku taj dom, nego Gospodu Bogu. Kada David kaže da je Solomon mlado dete, on hoće da kaže da je on slabašan i neiskusan. Stari David je veteran. Iako je velikodušan, darežljiv čovek, ipak ume da bude tvrdokoran. A Solomon je novajlija. Ja koliko mogoh, pripravih za dom Boga svog zlata za stvari zlatne, srebra za srebrne, bronze za bronzane, gvožđa za gvozdane i drva za drvene, kamenja onihova i kamenja za ukivanje i kamenja za nakit i za vez i svako jakog, drago kamenja i kamena mramora izobila. I još iz ljubavi k domu Boga svog, šta imam svog zlata i srebra, osim svega što sam pripravio za dom sveti, dajem i to na dom Boga svog. David kaže: svom svojom snagom sam sve pripremio za dom moga Boga. O, da imamo Davidovo srce i stavimo Boga na prvo mesto u životu. Ovo su darovi njegove lične imovine. Zlato za zlatne stvari, a srebro za srebrne i za svako delo ruku umetničkih. A bili ošte ko hteo dragovoljno, šta danas priložiti Gospodu? David je dao primjer. Nije bio tvrdica, niti je išta hteo da zadrži kada je davao Bogu. A zatim je uputio izazov svom narodu. Tada dragovoljno priložiše knezovi domova otačkih i knezovi plemena Izraelovih i hiljadnici i stotinici i knezovi nad poslovima carskim. Narod na ovo reaguje. I dadoše za službu u domu Božijem zlata, 5000 talanata i 10000 zlatica, i srebra 10000 talanata i bronze 18000 talanata i gvožđa 100000 talanata. I kamenja u koga god beše, svi dadoše u riznicu doma Gospodnjeg u ruke Jehila od sinova Girsonovih. Narod je davao darežljivo, davao je sa radošću. I radovaše se narod što dragovoljno prilagahu, jer prilagahu celim srcem Gospodu. I car se David radovaše veoma. Za Davida je bilo veliko uzbuđenje da vidi kako narod tako voljno daje da bi se hram obogatio. Prijatelju, video sam moto koji glasi: daj dok ne zaboli. Ovaj moto je možda u redu za svet, ali nije za Boga. Ako te boli dok daješ, nemoj ni da daš. Bog želi da daješ samo ako to u tvom srcu i životu pričinjava radost. Daj veselo. Pavle je o tome govorio. Baš to narod ovde čini. Bilo je ovo vreme velike radosti. A potom David blagoslovi Gospoda pred svim zborom i reče David: Blagosloven si, Gospode Bože Izraela, oca našeg od veka do veka. David se moli. Sada ovde imamo veliku Davidovu molitvu. Tvoje je, Gospode, veličanstvo i sila i slava i večnost i čast i sve što je na nebu i na zemlji. Tvoje je, Gospode, carstvo i ti si uzvišen, svrh svega poglavar. Da li ti ove reči zvuče poznato? Kada su učenici tražili od Gospoda Isusa da ih nauči kako da se mole, on im je dao primjer za molitvu. Odveo ih je baš do ove Davidove molitve. Neka dođe carstvo tvoje. Ovo je bilo u Davidovom srcu. To su reči hrabrosti, jednostavnosti, reči koje nose stremljenja i nade vekova. Ovo je jedna od najdivnijih molitvi u Svetom pismu, a naročito u Starom zavetu. Celovita je, sadržajna, uzvišena, ispunjena divljenjem, zahvalnošću i obožavanjem. Ona odbacuje svu ljudsku zaslugu i objavljuje potpunu zavisnost čoveka od Boga. Objavljuje samo poniznost, priznanje i posvećenje svoje ličnosti. Priznaje da sve pripada Bogu. David je shvatio da je carstvo Božije. Gospod Isus se držao ovoga kada je učio svoje učenike molitvi. U Svetom pismu imamo koncept i večnog carstva kao i privremenog carstva. Govori se o univerzalnom i lokalnom carstvu. Ovo je i posredno i neposredno. Uopšteno govoreći, to je vladavina neba nad zemljom. Moje lično mišljenje je da takozvana gospodnja molitva nije za javno moljenje. Poznata je još i kao očenaš. To ipak nije nešto što bi trebalo pridodati ritualu na nedeljnom prepodnevnom bogosluženju. Verujem da je dobra za ličnu pobožnost. Neka dođe carstvo tvoje, treba da bude molitva svakog vernika. David se radovao nastupajućem carstvu, carstvu koje će doći na zemlju. Biće to slavan dan. Jer ko sam ja i šta je moj narod da bismo mogli ovoliko prineti tebi dragovoljno? Jer je od tebe sve i iz tvojih ruku primivši dasmo ti. Vrlo zanimljivo je to da Bogu ne možeš ništa dati jer njemu sve pripada. Ali on može da te blagoslovi kada daješ i blagoslovit će te. Razlog zbog kojeg su neki siromašni i iskogrudi je taj što nismo darežljivi prema Bogu. Bog nas može blagosloviti samo kad mu otvorimo srce. Gospode Bože naš, sve ovo blago što ti pripravi smo za građenje doma imenu tvom svetom iz tvoje ruke i sve je tvoje. O, kako nam je potrebno da to shvatimo. Solomon stupa na tron. I jedoše i piše pred Gospodom onaj dan veseleći se veoma. I postaviše drugom Solomuna, sina Davidovog, carem. I pomazaše ga Gospodu za vođu, a Sadoka za sveštenika. I tako sede Solomon na presto Gospodnji da caruje mesto Davida oca svog i beše srećan i slušao ga je sav Izrael. Iza Solomona je bilo ujedinjeno carstvo i on je koristio carski autoritet pre Davidove smrti. Tako David, sin Jesejev, carova nad svim Izraelom, a vremena za koje carova nad Izraelom beho 40 godina. U Hevronu carova 7 godina, a u Jerusalimu carova 33 godine. I umre u dobroj starosti, sit života, bogatstva i slave, i zacari se Solomon, sin njegov, na njegovo mesto. Ovo je zapis koji je dao Bog. On želi da znaš šta misli o Davidu. Možda se tebi David ne sviđa, Bogu se sviđa. Drago mi je što je Gospod voleo Davida i sa njim postupao tako kako jeste, jer je David bio pravo ljudsko biće. Ovo je za mene ohrabrenje. Vernon McGee je veoma mnogo čovek, pa smatram da će Bog i sa mnom postupati tako velikodušno kao sa Davidom. Gospod je dobar, Gospod je divan, ne možemo mu sazidati hram, ali mu možemo ponuditi naše telo za hram. Kad mene dobije, nije mnogo dobio, ali me ima. Kakva je to radost biti predat njemu. Ovim smo završili proučavanje prve knjige dnevnika. U našem narednom programu započinjemo sa proučavanjem druge knjige dnevnika Svetoga pisma Starog zaveta.